jak jsem ve třídě jen s kusem papíru přemohl bestii. Kde to všechno začalo? Psal se říjen roku 1995 a já netušil, že ten večer po vyučování zahájím celoživotní boj s globální nevědomostí. Jaká je míra dětské úmrtnosti v Saúdské Arábii? Nehlaste se, prostě to vykřikněte. Před chvílí jsem studentům rozdal kopie tabulek 1 a 5 z ročenky UNICEF. Tabulky vypadaly nudně, ale já byl nadšený. Z řad studentů zborově zaznělo 35! Ano, 35, správně. To znamená, že z každé tisícovky narozených dětí jich 35 zemře do svých 5 let. Teď mi řekněte údaj pro Malajzii. 14! Zaznělo opět zborem. Jak mi hlásili údaje, čmáral jsem je zeleným fixem na průhlednou folii na zpětném projektoru. 14, zopakoval jsem, méně než v Saúdské Arábii. Moje dyslexie si se mnou trochu pohrála a napsal jsem Malasie. Studenti se smáli. Brazílie? 55. Tanzánie? 171. Položil jsem fix a řekl, víte, proč mě tak fascinují údaje o dětské úmrtnosti? Není to jen tím, že mám rád děti. Ten ukazatel měří situaci celé společnosti jako obrovský teploměr. Protože děti jsou velmi křehké, zranitelné. Tolik věcí je může zabít. Když z tisíce dětí v Malajzii zemře jen 14, znamená to, že 986 přežije. Jejich rodiče a společnosti dokázali ochránit před všemi nebezpečími ohrožujícími jejich život. Před mikroby, hladem, násilím a tak dále. Takže to číslo 14 nám říká, že většina rodin v Malajzii má dostatek jídla, má kanalizaci, takže odpady neprosakují do pitné vody, má k dispozici základní zdravotní péči a matky dovedou číst a psát. To číslo nevypovídá jen o zdraví dětí, měří kvalitu celé společnosti. Nejsou to čísla samotná, která jsou zajímavá. Jde o to, co nám říkají o životě za těmito čísly, pokračoval jsem. Podívejte se, jak rozdílné tu máme údaje. 14, 35, 55 a 171. Život v těchto zemích se musí hodně lišit. Zase jsem vzal do ruky fix. Řekněte mi teď, jaký byl život v Saúdské Arábii před 35 lety. Kolik dětí zemřelo v roce 1960? Podívejte se do druhého sloupce. 242. Hlas studentů klesal, jak vyslovovali to obrovské číslo. 242. Ano, správně. Saúdsko-arabská společnost udělala obrovský pokrok, že? Dětská úmrtnost se během 3 desetiletí snížila z 242 na 35 dětí z tisíce. Je to mnohem rychleji než ve Švédsku. Nám trvalo 77 let, než jsme dosáhli stejného zlepšení. A co Malajzie? Dnes 14. Kolik to bylo v roce 1960?
93.
Mumlali studenti zmateně. Všichni si najednou začali překvapeně probírat tabulkami. Před rokem jsem dal studentům stejné příklady, ale nerozdal jsem jim k tomu tabulky. Tehdy prostě odmítali věřit, co jsem jim o zlepšení situace ve světě tvrdil. Letošní studenti měli důkazy přímo před sebou a tak teď jezdili očima po sloupcích, jestli jsem jim nedal nějaké extrémní příklady a nechci je podvádět. Nemohli věřit obrazu, který data ukazovala. Vůbec se to nepodobalo obrazu světa, jenž nosili ve svých hlavách. Jen pro úplnost, dodal jsem, nenajdete jedinou zemi, kde by se dětská úmrtnost zvýšila. Protože svět se obecně zlepšuje. A teď si uděláme krátkou přestávku. Megachybný názor. Svět se dělí na dvě části. V této kapitole se budeme zabývat prvním z našich 10 dramatických instinktů. Instinktem propasti. Jde o neodbytný sklon všechno rozdělovat na dvě odlišné a často konfliktní skupiny s velkou mezerou, obrovskou propastí nespravedlnosti mezi nimi. Vysvětlíme si, jak instinkt propasti v našich hlavách vytváří obraz světa rozděleného na dva druhy zemí nebo dva druhy lidí, bohaté versus chudé. Není snadné vystupovat a přemoci zakořeněný chybný názor. Onoho říjnového večera roku 1995 jsem se s tou bestií poprvé utkal tváří v tvář. Stalo se to hned po té krátké přestávce a byl to tak vzrušující zážitek, že jsem od té doby nepřestal proti megachybným názorům bojovat. Říkám jim megachybné, protože mají extrémně negativní dopad na to, jak lidé chápou svět. A hned první megachybný názor je snad nejhorší. Rozdělujeme-li svět do dvou oddělených šuplíků, bohatí a chudí, zkreslí se nám veškeré globální proporce.